Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu ove tek malo osnežene, ali prilično prohladne subote u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. I putujemo ovog hladnog dana u toplu radijsku prošlost. Ona će ići nekako od Nikole Tesle do Milana Konjovića. Dakle, 28. januara 1878. godine u New Havenu puštena je u rad prva telefonska centrala na svetu. Na današnji dan baš. 17 godina kasnije, na ovaj isti dan, u Beogradu je u čast Nikole Tesle priređen prvi radiotelefonski koncert. I to ne samo u Beogradu, nego na relaciji Beograd-Niš. O tome ćemo danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Međutim, to je inspiracija da se podsjetimo tog, ali i brojnih drugih tehnički i produkcijski zahtevnih programskih izazova u našoj bogatoj telekomunikacionoj istoriji, posebno onih revolucionarnih i onih realizovanih upravo zahvaljujući kreativcima iz Radio Beograda. Oni su, razume se, dolazili iz raznih polja, pa i sa onih šahovskih. Znate već za Nikolu Karaklajića, ali ovoga puta dobar deo emisije posvećujemo Svetozaru Gligoriću, čoveku koji je rođen 2. februara 1923. dakle pre tačno jednog veka, a koji je značajan trag ostavio i u Radio Beogradu. A u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje očekuju nas odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom Milanom Konjovićem, i to upravo na dan kada obeležavamo 125 godina od umetnikovog rođenja. Za ciklus emisija Gost drugog programa Milan Konjović govorio je 1974. godine. Pa, pre nego što se otisnemo u prošlost, da čujemo prvi subotnji izbor Predraga Vasića.
Do 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 do
emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i da se otisnemo u tu istoriju telekomunikacija. 1895. godine Giulermo Marconi uspeo u onoj Teslinoj zamisli i u okolini Bolonje u Italiji izveo prvi eksperiment bežičnog prenosa zvuka na daljinu. Preneo je u stvari Morzeov znak S, odnosno tri tačke početno slovo skraćenice SOS. Preneo je na udaljenost od 400 metara pomoću elektromagnetnih talasa. Bila je to generalna proba za registraciju patenta za sistem bežične komunikacije, odnosno za telegraf bez žica. No ranije te godine, u noći između 28. i 29. januara, dakle na današnji dan, ostvaren je prvi javni prenos zvuka u Srbiji, i to telefonom. Poštansko-telegrafska zadruga priredila je zabavu koja je uveličana istovremenim prenosom koncerta na relaciji Beograd-Niš. Član priređivačkog odbora, a te večer inače dežurni na telefonskim linijama, Dimitrije C. Đorđević, to beleži u svojim sećanjima i napominje da je koncert održan u čast velikih dostignuća Nikole Tesle. Na talasima Radio Beograda gotovo 100 godina kasnije o tome je govorio Omer Salihović, nekadašnji upravnik PTT muzeja, koji inače ove godine obeležava vek postojanja, i čućete i rekonstruktivni tonski zapis muzike sa koncerata na relaciji Beograd-Niš.
Poštansko-telegrafskoj zadruzi u Beogradu došla je na pamet originalna misao da priredi telefonski koncert koji će se čuti jednovremeno i u Beogradu i u Nišu. Neobičan koncert i po svojoj suštini i po načinu izvođenja. Ta lepa zamisao imala je dva cilja. Da ista zadruga na jedan sjajan način manifestuje veliki napredak nauke na polju elektrotehnike i da prihodom od toga koncerta pritekne u pomoć siročadi poštansko-telegrafskih zadrugara. U vreme kada se to događa, Srbija još nema javnu telefonsku mrežu. Jedino je Dvor imao telefonsku vezu između Beograda i Niša. Tu liniju na molbu poštansko-telegrafske zadruge Dvor je ustupio za koncert koji je zatalasao mnoge duhove, naročito kad su novine objavile muzički program.
Stevan Mokranjac, Hajduk Veljko. Svira orkestar u Beogradu, slušaju u Nišu. Nevene, nevene, solo sviraju u Nišu, slušaju u Beogradu. Marš kneza Mihajla, svira orkestar u Beogradu, slušaju u Evropi.
Dekorisanim salama kod Kolarca u Beogradu i kod Evrope u Nišu bili su pod duvarima namještene velike telefonske trube, slušalice koje će te večeri saopštavati publici muzičke zvuke sa tako velike daljine od preko 250 km. Pored takvih zidnih slušalica, na sred sale je visio čitav snop mikrofona koji su bili okrenuti na sve strane. U drugom uglu iste sale sedeli su za dugačkim stolom najlepše poštarke iz glavne beogradske pošte i veoma ljubazno i predusetljivo, a ne nervozno i ljutito kao kroz giše, primali su od publike pisma i karte za sve strane i lepile naročite marke. Ovom prilikom vredno je pomenuti da je Poštansko-telegrafska zadruga izdejstvovala kod svog ministra odobrenje da se samo za ovo jedno veče u korist siročadi zadrugara izda naročita emisija maraka i poštanskih karata, a oni su imali svoju vrednost samo za 24 sata. Po nasretu Gustava Habera, državnog telegrafskog mehaničara, poštanske karte nosile su sliku Nikole Tesle i bili su veoma ukusno izrađene. Treba znati da je u zgradi Kolarca bila u to vreme smeštena Beogradska pošta i telegraf, a ovdje će se nešto kasnije, 1899. godine, useliti i telefon. U prizemlju zgrade nalazila se čuvena pivnica kod Kolarca, odakle je koncert prenošen i slušan. Zgrada Kolarca nalazila se između pozorišta i sadašnjeg doma JNA i srušena je za vreme rata.
Čuli ste nekadašnjeg upravnika PTT muzeja Omera Salihovića i njegovu interpretaciju ovog važnog događaja za istoriju naših telekomunikacija iz 1895. Inače, Poštansko-telegrafska zadruga na vreme je pozvala i Nikolu Teslu da svojim prisustvom uveliča ovu priredbu. Pozivnica, luksuzno opremljena, specijalno urađena u Nemačkoj, bila je u svilenim koricama, istovetna onoj namenjenoj kralju Aleksandru Obrenoviću. Odgovor iz Njujorka stigao je od Mihajla Pupina, koji je preneo Teslino žaljenje zbog toga što nije u mogućnosti da prisustvuje svečanosti koja je priređena u njegovu čast, jer je zauzet tekućim naučnim poslovima. A ova, tada neobična, a danas istorijski veoma značajna zabava srpskih telegrafista i poštanskih službenika, uspješno je organizovana. Bio je to prvi javni prenos zvuka u Srbiji. Na onaj bez žica čekat će se još.
Cross the border.
9 sati i 17 minuta i malo pre smo u emisiji Nevidljivi ljudi o telefonu, kako teoretičari radija tvrde, najboljem prijatelju ovog medija. Jedan od ljudi koji je najbolje razumeo prednost brzine na radiju, odnosno prednost koju ovaj medij ima upravo zahvaljujući telefonskoj komunikaciji, bio je, pa verovatno, naš najbolji šahista svih vremena, Svetozar Gligorić, koji je rođen 2. februara 1923. Dakle, uskoro ćemo obeležiti čitav vek od njegovog rođenja i zato posvećujemo upravo njemu dobar deo današnje emisije. Nacionalni gliga, kako su ga zbog uspeha i popularnosti zvali ljubitelji šaha širom nekadašnje zajedničke države, bio je i između ostalog i spoljnopolitički komentator i uvek se u stvari izjašnjavao kao novinar. Dobar deo svoje radne biografije proveo je i u ovoj kući. Skoro 20 godina radio je u Radio Beogradu, pre toga je radio kao spoljnopolitički komentator Borbe i Nina. To nam sve kaže autor knjige Pričao mi gliga i autor emisije Sportski spomenar, prvog programa Radio Beograda, sportski novinar Miroslav Nešić.
Ja mislim da je gliga najveći novinarski trag ostavio u Ninu, jer je on bio spoljnopolitički komentator. I on je imao na trećoj stranici, znači jednom nedeljno, ali to je bio onaj ogromni, ja mislim da više nema takvih novina tog formata danas, imao je spoljnopolitički komentar. I meni je Gliga pričao, znači morao sam da znam čitavu svetsku situaciju, nije bilo interneta, nije bilo televizije. Ali je Gligi pomagalo što je Gliga govorio 6 jezika, ali je znao 4 još, ali nije računao jer nije znao da piše. Računao je da zna 6. Putovao je po svetu, mnogo je znao. Ja sam, pišući ovu knjigu, pričao mi gliga i našao neki njegov komentar o kubanskoj krizi. Izuzetno dobro je poznavao spoljnu politiku. Inače, kada je radio u Radio Beogradu, uglavnom je izveštavao sa većih šahovskih turnira ili sa onih turnira na kojima je on učestvovao. I svakako to je program u Radio Beograda i tekako koristilo, jer je on bio lični prijatelj, ne samo rival sa vodećim svetskim šahistima, znači mogao je da ih ima u programu kad god je hteo i to je bilo.
Meni je najznačajnije što sam došao u rubriku Vreme sporta i razonode. Tu sam imao, kako rekao, priliku da putujem i kad putujem da istovremeno dajem i svoje izveštaje sa mojih gostovanja i to je bilo važnije nego da sedim u Beogradu i da govorim iz Beograda neku emisiju.
Gligorić je bio predvodnik državnog tima u zlatno doba od 1950. do 80. kada je Jugoslavija bila druga šahovska nacija sveta iza neprikosnovenog Sovjetskog saveza, osvojio je veliki broj medalja, čak 12 olimpijskih zlatnu, 6 srebrnih i 5 bronzanih, na evropskim prvenstvima srebrnu i 5 bronzanih, pobedio je na velikom broju, na više desetina međunarodnih turnira, 2 puta je čak učestvovao na turnirima kandidata za svetskog prvaka i važio je za najboljeg šahistu sveta van Sovjetskog saveza. Dao je ogroman doprinos i teoriji šaha i napisao je gotovo 20 knjiga o šahu. Evo kakav je bio šahista, o tome nam govori šahista Jovan Todorović.
Gliga je pobedio na velikom posleratnom turniru u Varšavi ispred sovjetskih igrača 1947. godine. I to je bio njegov, da kažem, veliki bum od kad ga smatraju za pripadnika svetskog šahovskog vrha. Stil Gligin je čuveni bio da on igra protiv figura, da njega ne zanima psihologija u šahu, ne želi da bude neprijatan protivniku, već on se trudi da povuče najbolji potez u poziciji. To je otprilike jedan Taraševski šah. Taraš je igrač stare epohe koji je smatrao da svaki igrač mora da nađe najjači potez. To je radio i Gliga. Prvo što treba da se zna da nagrada za fair play ustanovljena od pre par godina u Svetskoj šahovskoj organizaciji se zove nagrada Svetozar Gligorić, pošto je on bio poznat baš kao fair i viteški igrač. On je bio ravan prvacima sveta, bio je, da kažem, rame uz rame sa njima. U njegovom slučaju, kao i u slučaju nekih drugih velikana, kao što je Paul Keres, Viktor Korčnoj ili pomenuti Zigbert Taraš, možda i nije važno što nisu bili formalni nosioci titule kao da jesu.
A Svetozar Gligorić, dobitnik je zlatnog mikrofona Radio Beograda. To priznanje dobio je za izveštavanje sa meča u Reykjaviku u leto 1972. meča za titulu svetskog prvaka Fischer Spasski.
Gliga je bio prijatelj i Bobija Fišera i Borisa Spaskog i bio je na izvoru informacija, svakako bio i sa Lotorom Špitom, glavnim sudijom. Na kraj krajeva Gliga je prvi u svetu objavio da je Boris Spaski predao partiju kojom je posle Bobi Fišer postao svetski prvak.
To dakle znači, da vas prekinem samo za trenutak, da je Radio Beograd dobio prvu informaciju o predaji meča.
Svakako, istovremeno Gliga je izveštavao, znači Radio Beograd, to je bezbroj javljenja u program tokom dana, istovremeno i pisao za engleskog izdavača knjigu o tom meču na engleskom. Odmah po završetku meča Gliga predao tekst i ta knjiga je postala svetski bestseller. Samo je na engleskom prodata u 400.000 primjeraka. Danas da se proda 400.000 primjeraka, pa je to zadivljenje, kamoli pre, eto, 40 i koliko, 5-6 godina. Posle je prevedena, ne znam, na francuski, portugalski, normalno na srpski. Ima i anegdota za prevod na srpski, jer je Gliga prevodio sa engleskog svoju knjigu i zaboravio sam kako se zvao Bertolini, ja mislim da se zvao neki prevodilac koji je kontrolisao Gligin tekst i ne znajući da je Gliga preveo sam sebe sa engleskog, kaže, ovo je užasan prevod. Kaže Gliga, nisam znao samog sebe da prevedem, Gliga je bio beskrajno duhovit čovjek.
Između 1950. i 82. 15 puta je Svetozar Gligorić bio jugoslovenski predstavnik na olimpijadi. Poznat, rekao smo, po svojoj novinarskoj karijeri, ne samo u Radio Beogradu i u Ninu i u Borbi, ali bio je i stalni dopisnik časopisa Chess Review i Chess Life. Jedan od najznačajnijih poduhvata u istoriji Radio Beograda svakako je onaj čuveni Radio Most 1971. kada je iz ulične telefonske govornice u Veneciji Svetozar Gligorić razgovarao sa Robertom Fišerom koji je bio u Buenos Airesu i Tigranom Petrosjanom koji je bio u Moskvi. Sve to snimano je u Radio Beogradu, seća se Miroslav Nešić.
Fišer i Petrosjan nisu mogli da se dogovore gde će igrati. Mm-hmm. U to vreme je Predrag Knežević Kneža čuveni vodio Vreme sporta i Razonode emisiju, a Gligorić, Predrag Knežević Kneža i Bubiša Simić, čuveni dirigent, oni su od dečaštva bili drugovi i sada je Kneža zvao Gligu da uspostavi Gliga vezu. Gligorić je bio na turniru u Veneciji. I sad kako iz Venecije da uspostavi vezu i da razgovara sa njima dvojicom da bi slušalci Radio Beograda čuli da li eventualno mogu njih dvojica u direktnom kontaktu da reše Bobi Fišer i Petrosjan gde će odigrati taj meč.
Alo, Tigran? Vi slišna?
Алло,
Дис Григорович.
А, здравствуйте, Григо. Что вы знаете насчет мнения Фишера, насчет страны?
Я думаю, что...
Петросин не питал, что я знам, что я Фишер рекал, где же это игра. Рекал сам, да се Фишер изъяснил за Буэнос-Айрес. На то я Петросин рекал, da će odmah reći da on neće ići u Buenos Aires. Ja sam Petrosjan rekao da on može to Fišeru i direktno da saopšti.
Bobby, you hear Petrosjan?
Yeah, the connection is not too good, but I hear him, yes.
Yes, well, I should translate everything. You can say anything in English, I should translate him in Russian.
Zapitao sam Fišera da li čuje Petrosjan, on rekao da čuje, mada veza nije pretjerano dobra. Onda sam zapitao Petrosjana koje datuma želi da počne meč. Petrosjan je rekao između 15. i 18. septembra. Fišer je zapitao zašto on hoće da počne meč tako rano. Petrosjan je odgovorio da ne zna, ali da je to po propisima FIDE, da se on sam ne žuri suviše, ali da neće da narušava propise.
Inicijator razgovora u stvari nisam ja, nego Predrag Knežević. Ja sam tada bio učesnik, nećete verovati, međunarodnog turnira u Veneciji. On je mene pronašao u ponoć u mojoj sobi i rekao mi da ću uskoro imati razgovor sa Fišerom i Petrosjanom. Obojica su na raznim stranama sveta, jedan u Njujorku, drugi u Moskvi. I da pošto sam prijatelj sa obojicom i pošto govorim i ruski i engleski, da treba da obavim intervju sa njima, da mislim da organizujem razgovor između njih za račun Radio Beograda, Ja sam bio naravno potpuno presamićen od iznenađenja. On mi je tada rekao da je moj telefon u sobi nije dovoljno dobar, da siđem u recepciju. A sjećam se u recepciju hotela, međutim ni taj mu nije bio dovoljno dobar. Onda sam, onda kaže, dobio sam obaveštenje, imaš telefon u jednoj uličnoj govornici preko puta apoteke u tvojoj ulici. Neverovatno, mislim, stvar. Kako je on dobio to obaveštenje, poslije mi je rekao neke italijanske poštarke, nešto je podmitio da će dati neku bombonjeru ili nešto. I ovaj, ja obučem pantalone preko pidžame i odem u tu uličnu govornicu u potpuno praznoj ulici, pustoj u to doba noći. I sad počne, naravno, kontakt. Prvo mi se javi Radio Beograd, onda ja uspostavim vezu sa Petrosinom, pa vezu sa Fisherom. Ja saopštim šta je Petrosin rekao sa ruskog na engleski. Fisher odgovori, pa nešto kaže, ja to saopštim Petrosin, onda sve prevedim na srpsko-hrvatski našim slušateljima u, radio, u studiju Radio Beograd, gdje je Knežević bio. I tako je taj razgovor ispao senzacionalno, jer su oni počeli se svađaju. Da. A to je, naravno, još više zainteresovalo publiku. I poslije tog razgovora koji je bio na, u redovnoj emisiji Vreme sporta i Razgovor u nedelju, ta emisija otišla u ceo svet i služila je mnogim listovima u svetu da je objavljena.
A o Svetozaru Gligoriću inače snimljen je jedan nagrađivani kratkometražni dokumentarni film Gligorićeva, Marder Plata, Kraljeva, indijska varijanta. Marder Plata je inače jedna od njegovih najznačajnijih pobeda na turniru. Bilo je to 53. ali pobeđivo i na onim turnirima u Varšavi, Hastingsu, više puta, čini mi se 4, Stockholmu, Beogradu, Manili, Lone Pineu i tako dalje. A rekao smo 2-3 puta se i na međunarodnim turnirima kvalifikovao za mečeve kandidata u ciklusu prvenstva sveta. Međutim, ono što je najzanimljivije je da je kao veliki strastveni ljubitelj muzike negde u poznoj fazi života odlučio da se posveti i komponovanju.
Kad sam se penzionisao, nastavio sam da igram. Sve manje i manje, ali sam nastavio negde do svoje 80. godine. I ovaj, te već ušli smo u 21. vek. I onda se rešim jedan put tako dosta toga, pa rekao ja sam celo života kupao knjige o muzici, na engleskom, na ruskom, na italijanskom, imam i sad danas, sad sam počeo da ih čitam. Ne znam ni teoriju muzike, ne znam ni da sviram neki instrument dobro, ništa nisam znao. Nisam znao, čitao sam note onako nasičući iz škole što sam znao ranije. I ovaj, ja se rešim, sad sam rekao slobodan, neću više igrati šah, sad ću ja da učim teorije. I uzimamo sam časove 2 godine, 2002. 2003. od jednog dobrog poznanika, mladog čovjeka koji je vrhunski stručnjak za harmoniju i asistenti na muzičkoj akademiji. Ja za 2 godine tako dobro savladam da mi on jednog dana kaže, iako je primo honorar za te časove, ja ne bi to prekinuo nikad. Kaže, vi već dovoljno znate, kaže, nema potrebe da vam daje časove. Grdio je sve mlade studente da bolje rešavam zadatke harmonske nego oni. A imam talenta za kombinatoriku, ali i preko šaha.
Talking Sound i Jackal's Blues su kompozicije koje ste slušali, a koje su upravo Svetozara Gligorića, čiji je on autor. Preminuo je u Beogradu 14. augusta 2012. sahranjen u aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju, a u Radio Beogradu ostaće zapamćen kao veliki i značajan pregalac. Čuli ste radio telefonski koncert iz 1895. Čuli ste i telefonski radio most između Beograda, Venecije, Moskve i Buenos Airesa istovremeno. A Radio Beograd je imao takve poduhvate da se, zahvaljujući upravo telefonskim uključenjima, da je odlazio i u dubine mora, recimo u vojne podmornice sa Slavkom Jovanovićem i na nebesa. Padobranski skok, direktan prenos, 70. godina prošlog veka, Vladimir Jokić, Vikend magazin, Dragomir Bulić na zemlji, Dragica Jovanović, Padobranka na nebesima.
Subota, 29. april 1978. godine, tačno je 11 časova 2 minuta. Vikend magazin broj 117 objavljuje direktan prenos padobranskog skoka. Najpre uključujemo zemlju. Dragomir Bulić.
Upravo ovog trenutka avion se nalazi iznad nas. I da kažemo da je ovde na ušću sve spremno, ovde se nalazi padobranska kobasica koja pokazuje smer vetra, upravo ovog trenutka miruje. Također je spreman i padobranski krst, takozvani padobranski krst na koji padobranci skaču i koji im služi kao cilj. A da mi čujemo šta se dešava u avionu.
Nalazimo se malog trenutka na Du starim mostom. Pravimo krug, već je do sad skočilo 6 padobranaca. Sada se upravo šesti sprema da skoči. Dakle, za nekoliko trenutaka, evo upravo, nadleđemo iznad Save, pravimo zaokret pored Ratnog ostrva i približavamo se skoku. U ovom trenutku skočit će jedan momak u plavoj trenerci i Dragica koja je u žutoj. Dragic, idemo, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
halo, Dragice, da li se čujemo? Halo?
Stavično.
Evo, drugarica Jovanović je pokušala da se javi, ali je zaboravila da pritisne dugme.
Evo, ja vas čujem sada.
Odlično, fino. Da li se na toj visini dobro čuje Vikend magazin?
Da, odlično se čuje.
A kako se vidi Vikend magazin?
Pa, sa malo više mašte vidi se zgrada Radio Beograda.
Odlično, a sada mi ispričajte kako se osjećate gore u vazduhu.
Pa, odlično se osjećam, fino vreme. I zbilja je prijatno, nego ovdje imam malo problema, pošto sam odlepila ovaj, pa moram da ga držim.
Dobro, držite ga da naši slušalci čuju sve. Hoćete nam prenositi sada vaše prizemljenje?
Sada treba da idem na prizemljenje, to je jedan plato dole, koji ima narandžasta platna. I tu treba da se prizemi, moji su drugovi već dole. Ima sveta, izgledaju kao mravi od ozgore.
Na kojoj ste visini?
Pa sada sam negde na 250 metara.
Kako izgleda od ozgo sa 250?
Pa fino izgleda, ja odavde uživam. Tako da nema nikakvih problema.
Da li ste već blizu zemlje, na kojoj ste visini?
Pa već sam negde, evo, na 150 metara. Morat ću da se isključim.
Dobro, mi ćemo sada zamoliti našeg drugog reportera na zemlji, Dragomira Bulića, da se uključi u program. Halo?
Tu je Saša, uključuj.
Evo, Dragice, ja upravo sletila dole. Dragice, kakav je bio skok?
A, pa dobar je bio skok. Malo su imala problema oko ovog uključivanja, ali sad je sve u redu.
Znači, da je prizemljenje proteklo dobro?
A, u redu je bilo na prizemljenju. Nema problema.
Čujemo aplauz.
Evo, da spojimo malo padobran. Ja mislim da ovo treba da se što pre zapakuje.
Aha, tako, malo da ne smetamo njima. Inače, vreme jako lepo. Ovo je stvarno trebalo doći na izlet, ako ništa drugo.
Ja mislim da je ovaj vaš skok bio ovako lep. Nadam se vi ste skočili ravno cilj, iako ste celo vreme morali da se bavite ovim našim mikrofonom. Da li je to bilo nešto naporno?
Pa nije, ovaj padobran jako dobar, tako da pomaže da može s njimi da se u vazduhu vode koje kakvi razgovori.
Eto, bio je to padobranski skok Vikend magazina. Još jedan put da zahvalimo našoj koleginici i prvoj padobranki Vikend magazina, a mi se nadamo da ćemo uskoro imati i celu flotu, a i mali desant.
just said you love me. I can see through that. Lies, lies, lies. You left me hang, hang from a limb. You said you loved me, then you left with him. Lord, you did it to me. I see it in your eyes.
Kutija za pamćenje.
I vreme je da u 9:41 minut otvorimo našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Baš na današnji dan, 28. januara 1898. znači pre tačno 125 godina, rođen je slikar Milan Konjović. E pa, za ciklus emisija Gost drugog programa govorio je na samom početku tog serijala 1974. godine i mi ćemo najpre sada čuti sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Milanom Konjovićem, koga je poznavao još iz onih studentskih dana.
Tadašnji direktor muzeja, Somborac, Veljko Petrović, pozvao me da odem s njim u Sombar. Otišli smo, pravo atelje Milana Konjovića. Bio je to drag razgovor. Konjović se otvorio, govorili su o raznim stvarima. Posao bili na jednom ručku, jedan advokat, Konjović, Veljko Petrović i ja. Kasnije sam pokušao da uz pomoć starijih Somboraca saznam koji je to advokat, nisu setili, i koja je to kafana, nisu znali. I kada sam zamolio Konjovića bude gost drugog programa, to je bilo 1974. godine, na samom početku, on je meni u jednom trenutku pitao, kad sam upalio lulu, pitao sam ga da li mogu da pušim cigu, kaže, pa mi se odnekle znamo. I onda smo setili Veljka Petrovića iz Sombora i moram da kažem da je Milan Konjović bio vrlo drag sagovornik. Istina, molio me da vodim računa ako ima nekih grešaka, da se ispravi na montaži i tako dalje. Da čujemo delove razgovora o kome on govori, recimo o tome kako je i kad je počeo da slika. Onda, da li je ta ljubav za slikanje u njega usmerila da se potpuno posveti slikarstvu. Onda bilo je zanimljivo u to vreme čuti otkud je slikar takvog formata, takvog ugleda. Živi u Somboru, malom Somboru. Nije bilo mnogo u ondašnjoj Jugoslaviji ličnosti iz bilo koje umetnosti koje su imale taj autoritet, a živjelo u jednom malom mestu. I bilo bi zanimljivo, ako se ima prostora, čujemo njegov osjećaj za izložbe, za publiku, i naravno da objasni on kako osjeća tajnu svog slikarstva. On je tu rekao nekoliko stvari koje razumljivo se okončaju u posljednjem pitanju u pitanju koje sad sam tako u početku tražio njih, poruku. U toj poruci ima nekoliko i danas veoma aktualnih stvari.
Šta iz svih svojih 7,5 decenija života izdvajate? Šta je u životu čoveka Milana Konjovića posmatrano današnjim očima bilo najvažnije, šta najlepše, a šta možda najtužnije?
Najvažnije je bilo slikat. A to najvažnije, to je sam ja već odlučio u svojoj u 6. gimnaziji, to je kao 16-godišnjak, a od 14 sam počeo, onda sam ja znao da ću biti ili slikar ili ništa. I to je ono bitno i ništa važnije od toga u mom životu nije bilo važno nego stvoriti, naći sebe, stvoriti sebe i kao čovjeka i stvoriti sebi adekvatan stil, to jest da se to prepoznaje da je to Konjović. I sve sam ja usmerio u mom životu, sve, samo u tom pravcu. To mi je isto kao jedna voćka, ako ćete da dobijete zlatno voće, sasjećete sve grane, ostavite najzdravije da se radi zlatno voće. E tako je to kod mene. To je ono što je bitno. Slikarstvo i služiti čoveku i njega ovekovečiti i svoju zemlju ovekovečiti i dati svoj slikarski stil.
Rekonjoviću, da li biste sa dovoljno vremenske udaljenosti mogli da nam objasnite slučaj jedinstvenu u istoriji naše kulture da jedan umetnik takvog formata kakvi ste vi tolike godine provede u ipak malom, manjem gradu kakav je Sombor, udaljenom od centara. Kako vi lično tu pojavu tumačite?
Ja sam to zaista učinio jer sam osetio da ja više nemam šta da tražim na polju. Ja sad imam da idem kući i da sa svim tim znanjem što sam stekao i godinama i sa svim tim sposobnostima da se vratim i da sad tu počnem da stvaram zaista istinsko svoje autohtono delo koje će govoriti o nama, o ljudima našim, našoj istoriji, našem karakteru i tako dalje. Ta izolacija takozvana nije izolacija. Ja se nisam izolirao, ja sam u kontaktu sa svetom, ja znam tačno što se događa. Dokaz je to da ja pratim sve te razne pravce koji su se sve do op i pop i tih arta dešavale i sam sam pravio eksperimente i učio od svih tih i od informela i od abstrakcije i tako dalje, ali samo učio i uzimao ono što je meni trebalo, a to je još veću slobodu, još veću pored dati instinktu, podsvijesti, a manje kontrole razuma. I ja zaista na taj način i mogu da se razvijam. Recimo u Pragu su primijetili da posljednjih 10 godina su moji stalno jedan napredovanje. A to zato što prepuštam se, znate, silama tim podsvjesnim, jer se onda osjećam, onda sam ja u krugu kozmičkom i onda, tako reći, ne znajući šta radim, napravim zaista delo. Znate, jer za mene umetnost počinje tamo gdje razum se zaustavlja. Odlučujuće je ono podsvjesno. Kad ja jednu sliku mogu da analiziram i kažem kako sam to naslikao, ta slika nije najbolja slika. Kad ja stanem pa zadrhtim pa kažem Boga, ja ne znam kako sam naslikao, iti biti ja to još jedan putom naslikao. I to je to pravo.
Iako je svaka slika za slikara, kažu, kao i za glumca uloga premijera, vi ste imali, ako izložbe smatramo naslovnom ulogom, u svojoj umetničkoj karijeri oko 200 naslovnih premijera. Kako vi doživljavate svoje izložbe? Imate li, da kažem, pozorišnim jezikom premijernu tremu? Da li vam je važnije mišljenje kritike ili publike?
Prvo, treme nemam, znate. Ja tremu imam pre slikanja. Onda sam ja sav u, samo što je to taka trema koja vas nosi, koja vas diže, stvaralačka. Jer ja zaboravim svih onih 3000 što sam slikao, jer je to sad, molim vas, čisto, platno i sad to treba napuniti i to mora da živi. I sad šta? Znate, to je uvijek taj
novi impuls i to i održava umetnike tako mladim, znate. On uvek nešto hoće dalje. To je jedna stvar. U tom pogledu imam ovo shvatanje. Saslušat svakoga, ne poslušat nikoga, razmisliti, pa što nađeš da ti je korisno, koristiti se. To je moj moto. Prema tome, i važno mi je, i nije mi važno. U svakom slučaju, učim i koristim mi svaka izložba. A izložba je za mene važna da ja iznesem slike iz svog ambijenta i da ih ja konačno objektivno mogu da donekle prosudim. I sam. I to se tako dešava. I ja onda uočim ili osetim kako bi sad moglo ići dalje.
Vaše likovno pismo zna za razne faze, plavu, pa žutu, crvenu, tako kažu istoričari umetnosti, a vaš likovni postupak se kretao od ekspresionizma i kubizma do figuralnog slikarstva. Šta vi saopštavate svojim slikama?
To u suštini je to moje usićenje pred tim čudom, pred tom nerešivom tajnom, koja vas stalno inspiriše i koju biste vi stalno hteli izraziti. Neki su rekli da jedan slikar slika čitavog života jednu sliku. Naime, to ja ovako simbolično ili mitski bi rekao, to je sisifuska stvar, znate. Guraš kamen, a ne ideš do nebesa. On se vraća. A ti opet guraš. A tu je poenta čitavog života i smisla. To guranje, ta težnja da stižemo do zvezda, ad astra. Znate. A ne možeš stići. A to je ono što drži jednog umetnika i teraga da beskrajno do posljednjeg daha radi. Smatram da treba biti pre svega čovek, pre svega ljubav imati. Ljubav znači voleti život, vidjeti njegove dobre strane, znati se radovati tuđim uspehima, biti zadovoljan, naći harmoniju između sebe i sveta i društva. Eto to otprilike ono što se može nazvati harmonijom, što se običnim jezikom kaže sreća. Sreća je ono ako je čovjek u skladu sa sobom i sa svojom okolinom i sa prirodom. A pogotovo ako mu je dato da i ispuni ono o čemu je sanjao, da stvori jedno tako životno delo kao što sam ja.
Pozdravljaju vas i želim vam prijatan ostatak dana. Predrag Vasić, Verica Gajević, Igor Živković i Ranko Stojilović. Slede vesti, pa agora. Thank you.